Bashkësia e Epërve Karmelitan kanë bashndar gëzimin e inaugurimit të shtëpisë së lutjes Shën Jozefi në Karmel nën Shah, në praninë e Atit General Padër Saverio Kanistra, në praninë të Arqipezhit të Shkodrës in Zot Angelo Masafra, administratori diocezan të Sapës Don Simon Kulli, me shtar, motra dhe besimtar të shumë. Kjo ceremoni u mbajt në kishën e Shënhillit dhe të familjes së shenjt, pranë kuvendit të motrave karmelitane. E si zakonisht, i zoti shtëpisë, Don Simon Kulli, ndërsa uroi mirë të ardhje në këtë vend të shenjt, ku po sheku me rallë ka qenë i peshvia Safës, zemra diocezës sonë, kujtoi se para se të ekzistonte kjo palesër e shpirtit, më së pari kishte lindur në zemrën e madhe të një zot Luciana Agustini, i cili që frymzuar prej Zotit, po ka ndërtuar një realitet të tillë, që tashmë po merr jetë plotësisht. Në ngjashmëri me këtë palesë shpirtërore, kemi edhe shtëpinë e bamirësisë në Vaudej, ku përjetohen më së miri veprat e mëshirshme. Këto dhe realitetet të tjera në diocezën tonë ishin dhe do mbeten veprat e epizhit tonë të dashur, përfundoi Don Simoni. Ati General Padër Saverio, gjatë përshëndetjes së tij, nuk nguroi të shprehte me plot emocion gëzimin e rilindjes së këtij urdhri edhe në Shqipëri, duke ju bashkuar kështu shërbimit në kishën shqiptare. Ndërkohë që i Zot Masafra kujtoi se sot kemi mundësin të shirojmë për shpirtrin karmelitane falëndimës së motrave karmelitane fillimisht dhe prej vlezëve që janë bashkuar atyre në mënyrë që të ndihmojnë në pasurimin e tokës sonë me shpirtin profetik si pas mënyrës së Elijës profet. Me bekimin dhe prejën e shiritit, shtëpia lutjes hapi dyrët e saj për të mirëpritur të gjithë njerëzit bullnës mirë, për të rreqje shpirtërore dhe takim me Zotin, në përmjet lutjes, meditimit dhe soditjes. Karmeli në Nënshat, ndërtuar në këtë vend me vlera historike, tashmë është kthyer në një qendër shpirtërore, e cila që prej datës 29 shtator të vitit 2003 do merr të jetë rishtas në ardhin e motrave karmelitane. Kjo vepër shpirtërore u bë mundur nga ishi peshvi i Sapës në atë kohë i Zot Dot Gjergji, ndërsa në tetor të vitit 2013 me ftesë të Zot Luciana Agustinit u vendosën edhe etrit karmelitan, prania dhe shërbimi të cilëve është dhe do jetë akoma me tepër një dhuratë e madhe për diocezën tonë dhe për mbarë trevat shqiptare. Shtëpia lutjes është një oazë paqeje dhe lutje falpranisë së të dy bashkësive karmelitane. Ky vend u ofrohet të gjithë atyre që kërkojnë qetësi, heshtje, predikim, bisedë, formim dhe takim për të zbuluar vetveten dhe hyjin.